гадоў нежадання вымушаная цяпер пайсці на гэта. Як павінна выглядаць пенсійная рэформа ў беларускіх умовах? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканамісты Дзмітрый Крук і Леанід Злотнікаў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Калі прафесійныя людзі, эканамісты, палітыкі абмяркоўваюць рашэнне беларускага кіраўніцтва перайсці да падвышэння пенсійнага ўзросту, то некаторыя кажуць, што фактычна іншага выхада ў беларускага кіраўніцтва не было, што гэта такая эканамічная непазбежнасць, якую немагчыма абмінуць. Ці вы згодны з такім сцвярджэннем? І калі сапраўды гэта так, то якая тут перш за ўсё неабходнасць? Фінансавая, эканамічная? Усё-такі сапраўды Беларусь ці не апошняя краіна ў Еўропе побач з Расіяй, якая захавала такі ўзрост 55 і 60 гадоў выхаду на пенсіі? Ці азначае гэта, што ну, пры любой уладзе, пры любым жаданні гэта ўсё-такі доўга захоўваць не ўдавалася бы? І сапраўды гэтае рашэнне ў пэўным сэнсе непазбежнае. Дзмітрый Крук, як вы лічыце?
На мой погляд, казаць аб тым, што гэта рашэнне было непазбежна, не выпадае. Пэўныя альтэрнатывы ёсць, але ж гэтыя альтэрнатывы, мне падаецца, яшчэ больш непрымальныя. Спасжуся на даследаваннях сваіх калегаў, на чым грунтуецца наогул праблема. На тым, што суадносіны працуючых і пенсіянераў у Беларусі яны зрастаюць ўжо колькі гадоў запар, і вось на пік гэта суадносіны выйдуць 2020 года, і для таго, каб у такім выпадку эканамічная сістэма пенсіянераў і пенсійная сістэма маглі існаваць, якія магчыма варыянты. Першае, гэта тое, аб чым зараз кажуць, падвышэнне пенсійнага ўзросту, а пэўныя альтэрнатывы, гэта падвышэнне падаткаў у фонд сацыяльнай абароны, і гэта значыць зніжэнне канкурэнтаздольнасці далейшае прадпрыемстваў. І трэцяя альтэрнатыва, гэта істотнае зніжэнне пенсій. Улічваючы, што рэальны памер пенсіі сёння ўжо не выпадае казаць аб тым, што з'яўляецца высокім, а далейшае істотнае зніжэнне пенсіі нават у суадносінах да заробку, якія таксама хутчэй за ўсё у бліжэйшай перспектыве будуць падаць, гэта фактычна азначае тое, што большасць пенсіянераў будзе за лініяй беднасці знаходзіцца. То бок альтэрнатывы, якія былі прымальна сацыяльна, не падаецца іх сапраўды няма ці эканамічна ці сацыяльна.
Дзмітрый, але вось калі, напрыклад, бы зараз нейкім гіпатэтычным чынам, зразумела, та сітуацыя дастаткова фантастычная, але калі б зараз беларуская эканоміка расла, там як яна расла, напрыклад, у нулявыя гады, там 5-7%, 8 гадавых, то трэба было б вяртацца ўсё роўна да гэтага рашэння, ці можна было б абысціся без яго?
У любым выпадку, нагрузка, якая ўзнікае за кошт дэмаграфічных трэндаў і ўзрастання вось гэтых суадносінаў працуючых людзей і пенсіянераў, яна даволі істотная для эканомікі, і таму трансфармацыя яна сапраўды патрэбна. Але ж вельмі важная, на мой погляд, рэч, што гэта непазбежнасць гэтай трансфармацыі ў пенсійнай сістэме, яна была відавочна 10 гадоў таму. Дэмаграфічныя трэнды, яны прагназуюцца там тым жа на 50-100 гадоў наперад. І тое, што мы спрямляемся з гэтай сітуацыі, гэта было відавочна, патаруся, ўже не адно дзесяцігоддзе. І каб гэта было менш балюча, каб такі невялічкі выбар варыянтаў, як ён ёсць сёння, не заставаўся, гэту праблему трэба было рашаць больш прымальна і больш мягка, больш павольна 10-15 гадоў таму пачынаць яе рашаць. Тады б мы зараз не стаялі перад такім даволі жорсткім выбарам.
Дзякуй. Гэта было меркаванне Дзмітрая Крука, спадар Злотнікаў. А на вашу думку, чаму вось дагэтуль уладам удавалася пазбегнуць гэтага безумоўна непапулярнага рашэння? І гадамі сапраўды пра яго ставілі пытанні эканамісты і нават прадстаўнікі самога ж беларускага ўраду. Але Александр Лукашэнка так ці іначай ад яго аднекаваўся, адмаўляўся. Але цяпер і ён вымушаны быў прыйсці да таго, што гэтага не пазбегнуць. Што ж здарылася?
Гэта праблема уже вядома ўсім ва ўсім свеце, і тут такога нічога нечаканага нема. Яшчэ там гадоў 15 таму назад сусветны банк папярэдзіў нашага прэзідэнта і ўрад, што пара пачынаць эту пенсійную рэформу, бо потым цяжка будзе. Міністры труда і сацыяльнай абароны таксама папярэдзіў Лукашэнку гадоў 7 таму назад асабіста і гэтак далей. Тут на самой справе прыродныя працэсы ідуць. Тут будзе не да 20 года, як спадар Крук сказаў, а там да 30 нават і болей, там амаль што да 40-го года будзе вось гэтая тэндэнцыя змяняцца адносіны працуючых да пенсіянераў будзе пагаршацца амаль што 20-25 гадоў, так?
Ну я просто удакладню для нашых слухачоў, гэта пры выпадку, калі будуць працягвацца сённяшнія тэндэнцыі, калі не будзе, напрыклад, вялікага наплыву мігрантаў, што зменіць дэмаграфічную сітуацыю, правільна?
Ну, гэта ўжо адзін з варыянтаў рашэння гэтай праблемы. Мігранты, гэту праблему так вырашае ўжо Еўропа. Беларусь пока яшчэ далёка ад гэтага варыянту рашэння гэтай праблемы. У нас жа якая сістэма пенсіённага забеспячэння? Гэта салідарнасць пакаленняў. Тыя, што сёння працуюць, яны пенсионный фонд отличивает лишь нечто, и все это распределяется помеж пенсионерами, и больше ниоткуда взялись эти сродки. Что робить? Таких пропонов было шмат, и поступово повеличивать, в первую чергу, протягивать працы для женщин, бо яны амаль что 19-20 годов живут после выхода на пенсию, такие вот дядины мужчины живут меньше, и тут больше тяжко, так сказать, им протягивать пенсионный возраст. Але деваться некуда. 10 годов тому назад. Робил разлики в Сусветной банке, показывал, что наприкінці 2014 года пенсионный фонд станет дефицитным. И он у нас стал дефицитным. Зараз в пенсионном фонде нема тих отвлечений, как полностью зараз рассчитаться за пенсию. Тут приходится додать на пенсии с бюджету, с когось-то снимать, как дать этой пенсии. Если мы дожили до этого, не глядя на все попереджения. Треба поступово повышать пенсионный возраст, треба переглядеть, ну, как это бывает, когда у осадженной крепости нема чего есть, то делать больше поровну. Напевно, надо усіх гэтых персональных пенсій паніжаць, тыя, хто былі там чыноўнікамі высокого рангу, депутатамі, і гэта яны ўсё дапусцілі. Ну, а Лукашэнка та адзін, а яны куды глядзелі?
Спадар Злотнікаў ўжо ў сваём выступе ўжыў слова «пенсійная рэформа», і зараз пра яе шмат кажуць, але, на жаль, магчыма, ў Беларусі не вельмі многія ўспрымаюць, як гэта сістэма працуе на Захадзе, дзе, напрыклад, чалавек атрымлівае свае пенсійныя здабыткі часам з двух, з трох крыніц ад дзяржавы, потым ад той установы, дзе ён працаваў, арганізацыя яму адкладывала, і потым пасля выхаду на пенсію атрымлівае грошы. І таксама сам ён рабіў свае пенсійныя накапленні, адкладваючы пэўны фонд. Вось як, Дмітрий Крук, вы бачыце неабходнасць у пенсійнай рэформы ў Беларусі, в якім накірунку? Акрамя таго, што падвышэнне ўзросту неабходна, оно адбываецца нават ва ўсіх заходніх краінах, што вот варта было б пунктірна зрабіць у Беларусі? То, что вот называют экономисты словом «пенсійная реформа».
На самом деле, максимально шмат разностайных вариантов, и вот этот накопительный складник, который існує в шмат яких країнах, и он не является довсюду панацеей, это створяє шмат довольно плюсов для той системы, якая базується на нескольких складниках, и вот тогда можно казать о большей стабильности и меньшей залежности от державы. Так, у этом накірунку мы можем развиваться, але ж треба розуміти, еще раз повторюсь, что это не панацея, и у нашем выпадку, как створить вот такие складники, это займе, ну, 10-годие. Это не задача, якую можем вырешить там за 1-2-3 годы. А зараз, что мы маем, то, что проблема занадто великой нагрузки на фонд социальной обороны населения, она існує уже. Ее вырешать треба довольно кутко, ну, навод тёни ее уже, безумовно, треба начинать вырешать, и часу не терпит, часу на то, как разважать, что отбудется там про 10-20 выпадов, мы за этот час уже стратили. Тому, на мой погляд, зараз треба казать одночасово об короткотерминовой перспективе, что необходимо сделать там бегучих 2-3 годов, и якой мы можем бачить эту систему у оптимальном выгляде про 10 годов. И этой накірунки они могут отрозниваться. Так, у первой части, что тычется 2-3 годовой перспективы, на жаль, тут сегодня уже шмат выбирать не приходится, и это прежде всего подвышение пенсийного возраста, но это так само еще іншая опта, де коль-поколь. Неістотно кажуть, гэта выравнівання пенсійного зросту паміж мужчинами і жінчинами. Хоча я за все маркую, што да, гэта так само. Ну, а калі уже казаць об оптимальной пенсійній реформі, я ще раз повторюся, гэта питання по меншій мере одного десятигоддя, а хоча й не одного, то тут треба казати і об нескольких складниках усієї пенсійної системи, не тільки розмірковальної, але й накопительної. І так само магчыма нейкі приватні, створення приватних пенсійних фондів, створення різних
неких інноваційних схем пенсійного забезпечення.
Дякую. І, Леонід Злотніков, ваше міркування, які основні накірунки тої самої пенсійної реформи, про яку, як кажуть, шмат то говориться, але ніхто не бачив?
Ну, я так само роки три тому назад розліки робив і займався цією справою, що робити, да? І я прийшов до висновки, там, ну, на комп'ютері моделі робив і імітував цей процес. Там вийшло одно. Вийшло одно. Потрібний економічний рост. Потрібна така реформа, яка покінчить вот з керуванням країни як одним колгасом, вийде на сусвітній узровень, так сказати, закон переходу на ринкові основи економіки і так далі. Ось коли буде рост ВУП, тоді усе рішається. Появляються можливості все рішити. Там можна, коли, наприклад, ВУП вирості на 5%, то можна 1% забрати на повищення пенсії. Там уже як, як там зробити зараз пенсія там 40% від середнього заробка, середня пенсія. Можна там зробити 42, коли будуть доходи, ось, коли буде економічний рост. Ну, як там шмат появляється варіантів, як цю проблему вирішити тільки при переході к економічному росту. І це повинна бути друга економіка. Нам самий головний вивод – це ніякого рішення вже немає, як ці запозичити, продати щось. Ну, це можна вирішити на кілька років проблему. Нічого буде там потім з'їсти, нічого буде приватизувати. А головне рішення – тільки переход до другої економіки і економічний рост. Це можливо, це потрібно на самій справі рішучі реформи. Це відомо, як робити. Ось так.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи». У дискусії брали удел економісти Змітер Крук і Леонід Злотніков. Вів передачу Віталь Циганков.
Працягуємо програму. А зараз у ефірі «Зона свободи». Радіоверсія щотижневої аналітичної передачі на телеканалі